John ganzuri le zare. Ako siyara bebi dandan dare, bagu pipi sang. Zie nanda nangwa lige, Maria Magdalena da gala ayazie, oda tinyela aya nuori kuri, kaba bilibare. Lalaka oda liezo ga Simon Peter, ani apoturo na Yezu nanda nong nazie, ati yelkoba.
Badula adana yining ayapuang, chatiba banzie na banambingu.
Lalaka Peter ani apoturo na dayiga ayazie, ababa yida lang zoro gerela, che apoturo onanda zogan la Peter, adantita ayazie. Odati zune la amulika ayapua, adanya apeme na bananda uni ayezu, ka agang abe, cha odabakwe ayapua. Lelaka Simon Peter minda tu upuriwa, atekwe ayapua, odanya la apeme bananda uni ayezu, ka agang abe, cha ka apene na bananda pogone ayezu zu, ka obapua atabapua, cha buligang uyongzie. Lalaka apoturo nananda danta ayazie mimpanda tekwe. Oda nyela asagde. Cha ania leza badanam babang agansompua yela tege. Nanda yelika afrela ka ulye iri akuni pua. Apoturo panda liye gala bayie. A Maria Magdalena da arala ayazie akuno. Onanda nankuno. Oda zune la aka ayapua. Adanya malkribe yi kaba da supar piale azeng abe bananda gale a Yezu enga. Kanda zenla uzuzie ka kamen zeng ogbezie bada soro la.
Pogi, bonsu ka fukono.
Ka oda liye yeli sorba.
Madula indana yining ayapuang. Cha imba bangbe bananti bingu.
Onanda wa yeli anga bare. Oda liere la. Anye a Yezu ka o ar abe. Cha o daba banka a Yezu la. A Yezu da soro la.
Pogi, bonso kafu kono. Angla kafu buoro.
A Maria Magdalena nanda tiere ka agadin tontona la. So ka o da yelko.
Nimkong, kafu la wadi uyining. Yelkuma be funanti bingu. Ka ente deo.
Ka a Yezu da bualo.
Maria.
Ka Maria da lietoru, che sagane a Hebrew kokore.
Raboni.
Ategela wulwulo. Ka Yezu da yelko.
Tanjago mata bonso. Nambe do a insazie sere. Chaga a inyo minezie. Ati yelkoba. Nduro la a insa. Ane a yesa. A innangwen. Ane a yanangwenzie.
A Maria Magdalena da gati manne la yelako apoturbo.
Inyala dana.
A Maria da yelako bala. Ka a yelbie amalaka o da yelako. Ako siera na bebi denden dare. Zie nanda wate ma. Ka apoturbo da lanta die pua. Che lar apama. Bananda zoro a juu mine da bien zuin. A Yezu da wa arala basogong che yeli.
Kamarum beyezie.
Onanda wa yele angabare. Oda wulbala unuri ane ulambori. Apoturo pore da pelela yaga. Ni bananda nye adana. A Yezu da labori nyele kubala.
Kamarum beyezie. Angale insa nanda tuma. Lalaka imintunoye.
Onanda wa yele anga. Oda vore embala. Che yele kuba.
Yade avoron song. Kayane wa dinia za yel bebe suruko au yel bebe nyela sudi tania na ya nan kun di suruko au suba yel bebe kunye sidi
che tomase banam buola yiba nanda wa apostoli mine pieni bayi na kan da ba ke ba po asang na a Yezu nanda wa basie alala ka poturo bananda yelko
tinyala dana
che ka tomase da yelko ba
Kamamba nye apimbie bori au nuri puo. Ade inu biritong a bori puo. Alade inu tong au lambori puo. Enkonsagde.
Ada gulu puo ring. A Yezu poturubo dalabela adie puo. ka Thomas meŋ da be ba poɔ. A neɛ zaa kaa dendɔɛ da larɛɛ la, kyɛ a Yeezu da wa are la ba sugɔŋ, kyɛ yele.
Ka maaroŋ be ye zie.
Lɛ la ka o da yele ko a Thomas.
De a fu nubire eŋ kyɛ, kyɛ kaa nyɛ eŋ nuuri. De a fu nu eŋ a eŋ lambori, ta bonnɔ, kyɛ sage de.
Ka a Thomas da leɛ yele sɔgo.
Eŋ daana ane eŋ naamwen.
Ka Yeezu da yele ko.
Fu naa nyɛma la so ka fu sage de wɛ. Bana naŋ ba nyɛ, kyɛ sage de nyɛ la maaloo.
A Yeezu da la e la yele wulii yaga a o potuuribo niŋe sɔgɔ, kyɛ ka ba ba sɛgaa eŋ a gane ŋa poɔ. Kyɛ ba sɛge la a ama, ka kaya na sage de, ka Yeezu la a mɛzaaya, a naamwen bie. A yɛ sage deebo zie la kaya na tu, a nyɛ nyɔvore o yuori eŋɛ.